η επικαιρότητα στην Πεμπτουσία. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, να έχουμε υγεία όλοι μας. Η επικαιρότητα, ευτυχώς ή δυστυχώς, για τους δημοσιογράφους λένε ευτυχώς να υπάρχει επικαιρότητα. Για τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε στη δουλίτσα τους, έχουν τα παιδάκια τους, την οικογένειά τους και θέλουν μια ήρεμη ζωή, λένε δυστυχώς που υπάρχει επικαιρότητα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Θα πάμε όμως πρώτα έτσι να ακούσουμε τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας. Διότι το Σαββατοκύριακο καταρχήν ήταν ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο μετά την εξόδια ακολουθία και την ταφή του μεγαριστού Μητροπολίτη Μαυροβουνίου κυρίου Αμφιλοχίου. Είδαμε πλήθος κόσμου και κλήρου στο Ίστατο Χέρε για τον μακαριστό. Συγκλονιστικές ήταν οι ομιλίες, βεβαίως, πρέπει να το πω αυτό, και των πατριαρχών, των ιεραρχών, αλλά και τα μηνύματα που έφτασαν σαν από όλη την Ορθοδοξία. Έχουμε και μια συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου που δόθηκε την Κυριακή στην Καθημερινή και η οποία συνέντευξη φαίνεται να ξεσήκωσε θύελλα για άλλη μια φορά, διότι αναφέρεται έτσι και με κάποιους χαρακτηρισμούς μέσα για τους ιεράρχες του, οι οποίοι χαρακτηρισμοί φάνηκε να ξεσήκωσαν ήδη τις αντιδράσεις, διότι αμέσως μετά ο Μητροπολίτης Ταμασού απέστειλε κάποια έτσι επιστολή όπου αναφέρεται σε αυτή τη συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου. Πριν από λίγη ώρα στην κρατική τηλεόραση της Κύπρου, στο ΡΙΚ, ο Μητροπολίτης Κίκου έδωσε μια συνέντευξη απαντώντας και εκείνος στην συνέντευξη καλά λέω, του Αρχιεπισκόπου στην Καθημερινή. Βλέπετε, βιάζομαι λίγο, είναι πολλά τα θέματα σήμερα και θέλω να τα προλάβω. Όμως έχουμε και εκλογές στην Αμερική αύριο και πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ποιος έχει το προβάδισμα και τι λένε και οι Ελληνοαμερικάνοι γι' αυτό. Για όλα αυτά τα θέματα μαζί με την επικαιρότητα θα έχουμε πολλές συνδέσεις σήμερα και πολλούς συναδέλφους να δώσουν πολλές πληροφορίες. Θέλω να έχουμε στη γραμμή μας τον Σταύρο Ζαγκανά. Σταύρο, χαίρετε. Από το Briefing News για να μας δώσει τις πρώτες ειδήσεις που σήμερα θα απασχολήσουν και έχουν απασχολήσει ήδη την επικαιρότητα. Έχουμε την Αταλία Δανδόλου εδώ στο στούντιο με την οποία θα μιλήσουμε και θα μας δώσει και μια τελευταία είδηση που βγήκε πριν από λίγο τα χείλη του κυρίου Σπέτσα.
Ναι.
Πέτσα. Να πω ότι στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, στον ήχο Κώστας Σταλιαδόρος, στην επιμέλεια της εκπομπής Ελένη Ξανθάκη. Λοιπόν, Ναταλία μου, σε ακούμε με την πρώτη είδηση που βγήκε πριν από λίγο.
Η είδηση σε ό,τι αφορά εμάς είναι ότι κλείνουν από αύριο οι εκκλησίες σε Θεσσαλονίκη και Σέρες.
Άρα έχουμε καθολικό lockdown για τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες.
Αυτές περιφέρειες με τη δημιουργία μιας τρίτης ζώνης, εκτός από τις δύο ζώνες που μέχρι τώρα, δημιουργείται και η γκρι ζώνη, η οποία θυμίζει τις μέρες της άνοιξης των απαγορευτικών μέτρων με την επαναφορά των SMS. Και
θέλω τώρα να μας εξηγήσεις για να μας ακούνε οι ακροατές μας να καταλάβουν. Γιατί εγώ, να σου πω την αλήθεια, είμαι λίγο μπερδεμένη με τα μέτρα. Δεν είμαι και η καλύτερη μαθήτρια για το τι συμβαίνει. Θέλω λοιπόν να μας εξηγήσεις τι σημαίνει το καθολικό τοπικό lockdown στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες. Καταρχήν, το οποίο ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και το οποίο μπορούν αναλυτικά οι ακροατές μας να το διαβάσουν και στο pet.gr. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, Ναταλία? Λοιπόν, απλά ελληνικά θέλω.
Κλείνουν τα πάντα εκτός από τα σχολεία. Οι μετακινήσεις μόνο με SMS, απαγόρευση κυκλοφορίας στις βραδινές ώρες, από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί, όπου θα έχουμε μετακινήσεις μόνο για λόγους εργασίας και υγείας. Τις άλλες ώρες με τα SMS που επανέρχονται, είπαμε ότι σταματάνε επίσης από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Για 15 ημέρες θα ισχύσουν αυτά τα απαγορευτικά μέτρα. Και ερωτηθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είπε ότι θα κλείσουν και οι εκκλησίες όπως έγινε την προηγούμενη άνοιξη.
Μισό λεπτό. Θα κλείσουν οι εκκλησίες, εννοεί στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες, που είναι το τοπικό lockdown.
Ναι. Σε όσες περιοχές μπαίνουν στην γκρι, δημιουργείται.
Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε κλείνουν οι εκκλησίες για τον κόσμο, ή δεν θα τελεστούν ιερές ακολουθίες?
Έχω την εκτίμηση, ακόμα δεν έχει βγει. Δεν έχει υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που ακολουθεί τις εξαγγελίες πάντα του κ. Πέτσα. Εκτιμώ ότι θα ισχύσει ό,τι ίσχυσε την άνοιξη. Γιατί αυτό ακριβώς επεσήμανε αρκετές φορές την ενημέρωσή του.
Να, δηλαδή, άρα θα υπάρξουν ιερές ακολουθίες. θα τελεστούν ιερές ακολουθίες.
Και κλεισμένων των
θυρών. Απλά θα είναι και κλεισμένων των θυρών.
Εκτιμώ. Αυτή είναι μια εκτίμηση. Μένει να τη δούμε
μέσα στην, πορεία,
μέσα στην ημέρα. Επίσης είπε ότι ερωτηθείς για το αν αυτό είναι πολύ πιθανό να γίνει, να εφαρμοστεί και στην Αττική. Είπε το απευχόμαστε, αλλά όλα είναι ανοιχτά.
Εντάξει, εμένα οι πληροφορίες μου λένε το εξής, πάντως να ξέρεις. Και το λέω και στους ακροατές μας και μακάρι να μην επαληθευτούν, αν και έχω πάντα έτσι σίγουρες πηγές, ότι αυτή είναι μια εβδομάδα την οποία θα είμαστε λίγο χαλαροί στην Αθήνα. Τα δύσκολα θα ξεκινήσουν από την επόμενη και σίγουρα θα, για ένα μήνα περίπου θα είμαστε λίγο πιο περιορισμένοι, ίσως και λίγο πιο περιορισμένοι από ό,τι ήμασταν την προηγούμενη φορά. Οπότε καλό είναι να προετοιμαστούμε όλοι και ψυχολογικά όλοι.
Βέβαια, ναι, να θυμίσουμε
και κοινωνικά και οικογενειακά, γιατί αυτό σημαίνει πολλά πράγματα.
Ναι, βέβαια, να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι από αύριο ισχύουν και τα επιπλέον μέτρα που έχουν ήδη εξαγγελθεί από το περασμένο Σάββατο από τον Πρωθυπουργό, όπου οι περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο στις εκκλησίες θα επιτρέπονται μέχρι 9 πιστοί. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι από αύριο στις εκκλησίες της Αττικής, που είναι μεταξύ των περιφερειών που ανήκουν στο κόκκινο, μέχρι 9 πιστοί στις ιερές ακολουθίες, στη Θεία Λειτουργία, από αύριο. Μάλιστα. Αυτό το πρωί, 6 ώρα.
Κάτι μου λέει ότι θα κάνουμε μαύρα Χριστούγεννα πάλι φέτος, από πλευράς ψυχολογίας και όχι μόνο. Περιμένουμε τώρα, περιμένουμε απλώς κάποιες διευκρινήσεις. Δεν έχει, να πούμε ότι δεν έχει υπογραφεί ακόμα κοινή και υπουργική απόφαση. Απλά είναι, είναι οι ανακοινώσεις που έκανε ο
κύριος Πέτσας προαναγγέλλοντας τα μέτρα που θα. Περιμένουμε να εκδοθεί το ΦΕΚ, το σχετικό ΦΕΚ. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα μέτρα αυτά ισχύουν από τις 6 αύριο το πρωί.
Μάλιστα. Μην φύγεις, Ναταλία μου, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Θέλω να πάμε στον Σταύρο το Ζαγκανά. Σταύρο, σε χαιρετούμε και πάλι.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, θέλω να μας πεις, να μας κάνεις έτσι μια αποδελτίωση της σημερινής επικαιρότητας, αυτής δηλαδή που έχει απασχολήσει μέχρι αυτή τη στιγμή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τι πρωτοσέλιδα βλέπουμε και στο Briefing News.
Εντάξει, το βασικό θέμα της σημερινής ημέρας είναι και η τελευταία ενημέρωση από τον κυβερνικό εκπρόσωπο για το καθολικό lockdown σε Θεσσαλονίκη και Σέρες, όπου έγινε η απόφαση πάρθηκε μετά από την αυτοψία που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο Βασίλης Κικίλιας, στη Θεσσαλονίκη και σε επικοινωνία του με τον Πρωθυπουργό.
Όταν λέμε αυτοψία έκανε ο Υπουργός Υγείας, τι ακριβώς εννοούμε να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, γιατί καλά τα λέμε εμείς δημοσιογράφοι, αλλά να τα καταλαβαίνει και ο κόσμος.
Ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη λοιπόν μετά τα 1300 κρούσματα μέσα στο Σαββατοκύριακο για να δει ο ίδιος και να μιλήσει ο ίδιος με τους γιατρούς. Πήγε στο ΑΧΕΠΑ, είχε την ενημέρωση από τους γιατρούς για την κατάσταση που επικρατεί, είδε την κατάσταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας, τι αντιμετωπίζουν οι γιατροί και για να προλάβει τα άσχημα, τα χειρότερα μάλλον, επικοινώνησε κατευθείαν με τον Πρωθυπουργό και αποφάσισαν να γίνει το ολικό lockdown για να προλάβουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, τα χειρότερα.
Δεν μου λες κάτι, Σταύρο,
αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε, Μαρία, αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε, γιατί το βλέπω σε πάρα πολλά site να υπάρχει ένα μπέρδεμα, είναι αυτό που είπε και η Ναταλία, ότι υπάρχει μετακίνηση με SMS όπως το Μάρτιο, όμως μετά τις 9 το βράδυ θα μπορεί ο κόσμος να μετακινηθεί μόνο για λόγους υγείας και μόνο όσοι εργάζονται.
Μάλιστα. Άρα όσοι θέλετε να κάνετε γυμναστική, που γύραμε ξαφνικά γίνανε όλοι φίλοι του αθλητισμού, όσοι λοιπόν θέλετε να κάνετε γυμναστική και όσοι θέλετε να βγάλετε
τα σκυλάκια σας,
τα αγαπημένα, γιατί όλοι έχουμε τα ζωάκια έξω, να τα κάνετε πριν τις 9, διότι μετά τις 9 το βράδυ άκρα του τάφου σιωπή. Έτσι δεν είναι?
Έτσι,
αυτό ουσιαστικά μας λες. Μάλιστα. Ωραία. Θα δούμε το θέμα του lockdown, γιατί πιστεύω κατά τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρξουν περισσότερες διευκρινήσεις και ανακοινώσεις. Οπότε θα είμαστε σε μια επαφή γενικότερα για ό,τι πούμε στην εκπομπή μας μέχρι τις 3. Και από τις 3 και μετά, αναλόγως στο Briefing News, στο PGR, θα μπορούμε άνετα να διαβάσουμε όλες τις νέες πληροφορίες και εξελίξεις που έχουμε. Θέλω, Σταύρο, επειδή το Σαββατοκύριακο ήταν ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο από πλευράς εικόνων και ενημέρωσης όσον αφορά και τον σεισμό που έγινε την Παρασκευή στην Σάμο και στην Σμύρνη. Ποιες είναι έτσι οι τελευταίες εξελίξεις που έχουμε? Μία αποτίμηση όλες αυτές τις ιστορίες, σε παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να μας κάνεις, μετά τα 6,7 ρίκτερ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου. Ξέρω ότι η περιοχή εξακολουθεί να δονείται ακόμα σχεδόν αδιάκοπα, γιατί νομίζω, αν θυμάμαι καλά, άκουσα σε ανακοινώσεις ότι περίπου 150 μετασεισμοί ποικίλης έντασης έχουν καταγραφεί και κατά μέσο όρο, νομίζω, ανά 10 λεπτά γίνεται ένας μετασεισμός με μεγέθος μάλιστα 3,4 ρίχτερ, με τη μεγαλύτερη δόνηση να φτάνει τα 5 ρίχτερ. Και αυτή, βέβαια, είναι μια εικόνα τρόμου και αγωνίας που ζουν οι κάτοικοι της Σάμου τα πρώτα 3-24 ώρα, ύστερα από τον κύριο καταστροφικό σεισμό της Παρασκευής. Και οι σεισμολόγοι από την πρώτη στιγμή προειδοποίησαν για ισχυρούς μετασεισμούς ακόμη και άνω των 6 ρίχτερ. Λοιπόν, πάμε στη Σάμο. Τι έχεις να μας πεις για τη Σάμο?
Στη Σάμου, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, το νησί δυστυχώς χορεύει στο ρυθμό των Ρίχτερ, έτσι, πάνω από 150 μετασεισμοί. Η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι ότι κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μετέβει στο ακριτικό νησί και μετά τους επιτόπιους ελέγχους έκρινε ακατάλληλα ως μη κατοικήσιμα 300 κτίρια. Και μιλάμε ότι είναι η πρώτη μέρα που έφτασαν στο νησί. Έτσι. Να ελπίσουμε να μείνει ο αριθμός εκεί. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι αυτοψίες από τους μηχανικούς του Υπουργείου.
Συγγνώμη Σταύρο, στα 300 κτίρια, ναι, για να είμαστε και λίγο πιο συγκεκριμένοι, στα 300 κτίρια τώρα που μπορεί να ανακοινώθηκε ότι είναι μη κατοικήσιμα, επειδή έχουμε μία πείρα με τους σεισμούς στην Ελλάδα, συνήθως μέσα σε αυτόν τον αριθμό υπάρχουν και κάποια σπίτια ή παλιά σπίτια ή ερείπια τέλος πάντων που δεν κατοικούνταν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, επειδή ξέρεις, Σάμο είναι, χωριά είναι, σίγουρα κάποιες ιδιοκτησίες είναι μη κατοικήσιμες από την αρχή, είναι κληρονομίες οι οποίες δεν έχουν ξεχωριστεί και παραμένουν ερείπια αυτά τα οικίματα. Ενδεχομένως λοιπόν μέσα στα 300, και αν κάνω λάθος διόρθωσέ με, να υπάρχουν και τέτοια κτίρια. Δηλαδή να μην είναι όλα κτίρια κατοικήσιμα, τα οποία απλά δεν κατοικούνται μετά το σεισμό, αλλά αυτή τη λεπτομέρεια δεν ξέρω αν την έχουν διευκρινίσει.
Σαφέστατα και έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Στο Καρλόβαση που ξέρουμε, από τα κτίρια που έχουν βγει μη κατοικήσιμα, 7 ή 8 είναι αυτά που κατοικούνται, όπως είπε και ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας που βρίσκεται στο νησί. Γίνονται έλεγχοι, συνεχίζονται. Σίγουρα, ναι, δεν είναι 300 κτίρια στα οποία κατοικεί ο κόσμος.
Και εδώ μπαίνει και ένα μεγάλο άλλο θέμα που πάντα φωνάζουν στους ιδιοκτήτες των ρήπιων που υπάρχουν στα χωριά, τα ξεχασμένα τέλος πάντων από κληρονομιές κλπ. Να φροντίζουν να τα τακτοποιούν, διότι πάντα σε σεισμούς μικρούς ή μεγάλους μπορεί οποιοδήποτε κτίριο να καταρρεύσει και να έχουμε θύματα, όπως είχαμε και στην Σάμο τώρα με το μεγάλο σεισμό.
Ακριβώς. Αυτή λοιπόν είναι η τελευταία εξέλιξη όσον αφορά στη Σάμο, η έλεγχη που γίνεται από τους μηχανικούς. Αλλά έχουμε πολύ μεγάλη. Μαρία, δεν ξέρω αν θες να πούμε λίγο για τη Σμύρνη.
Βεβαίως και θέλω να πούμε για τη Σμύρνη.
Έχουμε πολύ μεγάλη δυστυχία εκεί. 76 είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους. Είναι γύρω στους 960 είναι οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν. Οι 220 περίπου παραμένουν στα νοσοκομεία, ενώ ευτυχώς η συντριπτική πλειοψηφία, περίπου στα 750 άτομα, έλαβαν εξιτήριο. Είναι καλά στην υγεία τους. Συνεχίζονται και εκεί οι έλεγχοι για επιζώντες κάτω από τα ερείπια. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά.
Ναι.
Και εκεί.
Και στις Σμύρνη υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει πολύ στοχός κόσμος βεβαίως που δεν έχει που την κεφαλή κλείνει και πριν το σεισμό, όχι μόνο μετά το σεισμό. Και μην ξεχνάμε ότι στις Σμύρνη υπάρχουν και μερικά εκατομμύρια μεταναστών οι οποίοι φιλοξενούνται σε δομές και σε σπίτια και σε μικρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Εγώ στις Σμύρνη πρόσφατα είχα κάνει και μια αποστολή όταν ξεκίνησε το μεταναστευτικό και το είδα με τα μάτια μου ότι η περιοχή εκεί ουσιαστικά έχει κατακλειστεί και από μετανάστες που έχουν έρθει από τις απέναντι χώρες λόγω πολέμων και λόγω άλλων καταστάσεων, σειράξεων κλπ. Εγώ να ευχηθώ βέβαια καλή δύναμη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, είτε βρίσκονται στη Σμύρνη, είτε βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε είναι χριστιανοί. Αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον κίνδυνο και σε αυτή την τρομοκρατία της φύσης. Η φυσική καταστροφή, πάντα λέω, επειδή έχω καλύψει και πολλούς πολέμους, ότι είναι πολύ πιο ύπουλη μια φυσική καταστροφή από έναν βομβαρδισμό. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή δύναμη, ψυχική ηρεμία και να συνειδητοποιούμε όλοι μας ότι αυτό μπορεί να συμβεί και σε εμάς ανά πάσα στιγμή και πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι απέναντι στην έννοια και στην ιδέα του θανάτου, γιατί είδαμε πως φύγανε και αυτά τα δύο παιδάκια, τα ανήλικα. Η οικογένειά τους αυτή τη στιγμή και των δύο παιδιών έχει κληθεί να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο κενό από αυτά τα παιδιά. Ένα ξαφνικό γεγονός που όλοι ευχόμαστε να μην συμβεί ούτε στον χειρότερό μας εχθρό. Σταύρο, τελειώνοντας, θέλω λίγο να σε πάω και στο εξής θέμα. Βλέπω ότι έχεις και εσύ πρωτοσέλιδο ότι η Τουρκία ουσιαστικά συνεχίζει τις προκλήσεις με το Uruç Reis και θέλω να πω ότι τελικά είδαμε ότι η Τουρκία δεν καταλαβαίνει το από σεισμούς, ούτε από καταμποντισμούς, ούτε από ευαισθησίες, ούτε από περίοδους κρίσεων. Αυτή συνεχίζει να συντηρεί την ένταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε εμάς και στους ίδιους. Έτσι δεν είναι?
Πήρε την κουβέντα από το στόμα μου. Δεν καταλαβαίνει ούτε από σεισμούς και κυρίως τον Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί να καλύψει τα δικά του τα συντοματικά και τα εσωτερικά προβλήματα και μάλιστα ανακοίνωσε, δεν είναι ότι το κάνει απλά, ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστούν οι ερευνητικές δραστηριότητες της Τουρκίας και με το World Race και με το Fatih και το Κανουνί, τα δύο γεωτρύπανα. Mm-hmm. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, Μαρία. Δεν ξέρουμε τι έχει μέσα στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος, ούτε ο σεισμός, ούτε τα θύματα τα πολλά, τα δεκάδες θύματα τον έκαναν λίγο να κάνει πίσω. Δεν ξέρω που.
Και εδώ να σε αποχαιρετήσω και να σε ευχαριστήσω, λέγοντας ότι υπάρχει μια επιστολή με την οποία εκφράζεται η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις ελληνικές θέσεις και αποδοκιμάζονται οι τουρκικές ενέργειες. Και αυτή την επιστολή την έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κύριος Μάικ Πομπέο, στον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, την οποία δημοσιεύεται αυτή τη στιγμή και στο Briefing News και τη διαβάζω. Όπου ουσιαστικά ο κύριος Πομπέο λέει ότι ΗΠΑ, όπως και η Ελλάδα, επιθυμούν τη σταθερότητα και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου θα αναπτυχθεί η συνεργασία με γνώμονα πάντα το διεθνές δίκαιο. Αυτό το διεθνές δίκαιο, επειδή το ακούω στις Βρυξέλλες, το ακούω στις συνθήκες, το ακούω σε όλες τις μεγάλες συσκέψεις και συνάξεις των ηγετών του χάρτη μας, τέλος πάντων, θα ήθελα κάποια στιγμή να το αποκωδικοποιήσουν και οι ίδιοι ηγέτες αυτό το διεθνές δίκαιο, γιατί έχω την αίσθηση ότι ποτέ μα ποτέ δεν τηρείται αυτό το διεθνές δίκαιο. Να σε ευχαριστήσουμε, Σταύρο, και μείνετε κοντά μας, διότι έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε στη συνέχεια. Εκκλησία και πολιτεία λοιπόν ενώνουν δυνάμεις κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Σήμερα υπογράφηκε το πρωί η σχετική συμφωνία, μια πολύ σημαντική συμφωνία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Και αυτό συνέβη βεβαίως στην Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών, με την πολιτεία και την εκκλησία να ενώνουν τις δυνάμεις τους, όπως σας είπα πριν, απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει γιγαντωθεί κυρίως στις ημέρες της πανδημίας. Και ευτυχώς που αρχίσαμε να το βλέπουμε, διότι μέχρι ενός πρόσφατου διαστήματος θα έλεγα ότι υπήρχαν πάρα πολλά ταμπού από τις ίδιες τις οικογένειες να παραδεχτούν ότι αυτό υφίσταται μέσα στην οικογένεια. Εγκληματικό βεβαίως. Αλλά βλέπετε, η κοινωνία λίγο πολύ κάνει δουλίτσα και θα έλεγα ότι και η Εκκλησία αρχίζει, νομίζω, περισσότερο με τέτοιες πρωτοβουλίες να βοηθάει τον κόσμο να αντιλαμβάνεται ότι εκτός από τα πολύ πνευματικά θέματα μπορεί να την εμπιστεύεται και σε κοινωνικές προεκτάσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Δημήτρης Τουρμπάκο.
Καλό μεσημέρι.
Βρίσκεσαι στην Αρχιεπισκοπή. Παρακολούθησες όλη αυτή τη σημαντική, θα έλεγα, εξέλιξη σήμερα. Σε παρακαλώ πολύ, θέλω να μας ενημερώσεις, λέγοντάς μας καταρχήν ποιοι πήραν μέρος από την πλευρά της πολιτείας και ποιοι από την πλευρά της Εκκλησίας.
Με από πάρα πολύ σημαντική συμφωνία, έχεις δίκιο. Ενώσαν τις δυνάμεις τους λοιπόν η Εκκλησία και η πολιτεία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Υπεγράφει λοιπόν σήμερα το πρωί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Να σας πω ότι την ιδρυτική πράξη συνυπέγραψαν ο Μακαριώτος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, μαζί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λίου Αχαρνών και Πετροπόλεως, κύριο Αθηναγόρα.
Τον οποίο τον ακούσαμε και πριν λίγες μέρες στην ραδιοφωνική μας εκπομπή να μας μιλάει για αυτή την συμφωνία.
Ναι. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα είπε ο Σεβασμιότατος.
Σου έκανε και κάποιες δηλώσεις, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, για το πρακτορείο. Το τέλος, για το πρακτορείο. Τον Περιφερειάρχη λοιπόν Αττικής, τον κύριο Πατούλη, τον Δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Μπακογιάννη, τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και αντιστράτηγο κύριο Μιχαήλ Καραμαλάκη, αλλά και την Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Να σου πω, Μαρία, ότι ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε και συνεχάρει όσους συνεργάζονται για την προσπάθεια αυτή, πολύ σημαντική, όπως είπες πριν λίγη ώρα, λοιπόν, για την πρωτοβουλία αυτή. Ευχήθηκε να προχωρήσουν σε ένα βαθύτερο και ευρύτερο έργο, ενώ αποστόνησε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ένα πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό βήμα για να εξαλειφθεί η βία στις οικογένειες. Βασική πεποίθηση να σας πω, Μαρία, ότι όλων των φορέων που συνυπέγραψαν την ιδρυτική πράξη και κοινός παρανομαστής είναι η στήριξη των ανθρωπίνων σχέσεων στην οικογένεια, αλλά και η μηδενική ανοχή βίας στην οικογένεια, όπως τόνισαν οι περισσότεροι φορείς στην εκδήλωση αυτή. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηνών αναφέρθηκε στο σπουδαίο κοινωνικό έργο της Αρχιεπισκοπής, ενώ ο Περιφερειάρχης Αττικής επισήμανε ότι η σημερινή ιδρυτική πράξη αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία. Να σας πω επίσης ότι στο τέλος λοιπόν έκανε δηλώσεις ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης λοιπόν Ηλίου Αχαρνών και Επιτροπόλος ο κ. Αθηναγόρας. Τόνισε ότι είναι σημαντικό και σπουδαίο το έργο που γίνεται για την ενδοοικογενειακή βία. Ενώ να σας πω, Μαρία, ότι σε ερώτησή μας για τα μέτρα αύριο που θα ισχύσουν και στις εκκλησίες, μας είπε ότι χρειάζεται υπομονή και ελπίζουμε ότι αν είμαστε και εμείς οι πιστοί, οι περισσότεροι φρόνιμοι, θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερους πιστούς στην εκκλησία.
Για τα μέτρα, ποιος σου έκανε δηλώσεις?
Για τα μέτρα, ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Ηλίου.
Άρα έχουμε δηλώσεις και για τα μέτρα.
Και για τα μέτρα. Ακριβώς. Και για την αυριανή μέρα.
Και να φανταστώ, ή μάλλον όχι, μην φανταστώ, και κάτσε λίγο, γιατί τα βλέπω τώρα. Βλέπω και φωτογραφίες που ήδη δημοσιεύονται από το θέμα για το οποίο μας μιλάς τώρα στο ope.gr, στο Ορθοδοξία News Agency, όπου υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και από την πρωινή μάζοξη εκεί, τέλος πάντων, για την πρωτοβουλία, για την υπογραφή της πρωτοβουλίας για την ενδοοικογενειακή βία. Και βλέπω τον κύριο Πατούλη, βλέπω τον Δήμαρχο Αθηνών, τον κύριο Πακογιάννη, βλέπω τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, τον Μακαριώτο, τον κύριο Λίου. Τους υπόλοιπους δεν τους γνωρίζω λόγω μάσκας, βέβαια.
Ακριβώς. Παρέστησαν ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής, ο Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Αρχιεπισκοπής, ο Αρχιμανδρίτης Σιμεών Βενεσιάνος, και η βουλευτής η κυρία Σοφία Βούλτεψ, αφού είναι πρόεδρος Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων στη Βουλή, Μαρία.
Μάλιστα. Ωραία. Η κυρία Βούλτεψ, δημοσιογράφος, να πούμε καταρχήν, πρώτα, ακριβώς, και μετά βουλευτής. Για μένα πάντα παραμένουν οι δημοσιογράφοι, και ας γίνονται βουλευτές μετά. Είναι ευαίσθητοι με τα κοινωνικά θέματα, δεν μπορώ να πω όχι, και με τα θέματα που αφορούν και τις γυναίκες. Αν και, όπως μας είχε πει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίου και Χαρνών την προηγούμενη εβδομάδα στη συνέντευξη που μας έδωσε εδώ στο ραδιόφωνο, πάρα πολλά τα στατιστικά, μάλλον, λένε ότι οι αριθμοί όσον αφορά τους κακοποιημένους συζύγους, άνδρες δηλαδή, είναι πολύ μεγαλύτερα από ότι είναι για τις γυναίκες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε όλοι μας, διότι οι κακοποιημένοι στην οικογένεια δεν είναι μόνο οι γυναίκες, είναι και οι άνδρες. Υπάρχουν γυναίκες που είναι πιο, έτσι, θα έλεγα, επιθετικές από ότι είναι οι άνδρες. Οπότε φαντάσου τώρα πόσο αν είναι δύσκολο για μια γυναίκα να πάει στο αστυνομικό τμήμα, να ζητήσει βοήθεια και να καταγγείλει ότι έχει πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της, γιατί έχει ταμπού και φοβάται να το κάνει ενδεχομένως, ή ντρέπεται, μπορούμε να πούμε, πόσο μάλλον για έναν σύζυγο άντρα, ο οποίος είναι πατέρας, πόσο μάλλον δυσκολότερο είναι να πάει στο αστυνομικό τμήμα και να αναφέρει και να καταγγείλει ότι έχει πέσει θύμα ξυλοδαρμού οικογενειακής βίας από τη γυναίκα του. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την οικογένεια, το οποίο πρέπει να επιληθεί, να μην μείνει στα χαρτιά. Εγώ αυτό εύχομαι. Αν και τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ηλίου τον είδα πολύ αποφασισμένο για το θέμα αυτό και γνώστη μάλιστα, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και μπράβο του. Αν μπορώ να πω μπράβο του, εγώ ένα κοσμικό άνθρωπο, ένα λαϊκό άνθρωπο, δεν είμαι Μητροπολίτη.
Ο προτεργάτη. Αν όχι από τους προτεργάτες αυτής της.
Ναι, θέλω να πω ότι το έχει πάρει σοβαρά και βλέπω ότι το έχουν πάρει σοβαρά και οι υπόλοιποι, και θέλουμε να δούμε αποτελέσματα, να μην μείνουν στα χαρτιά. Βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι στο παρελθόν η Εκκλησία έχει πάρει και άλλες φορές μέρος σε συμπράξεις με την πολιτεία. Δηλαδή, πολύ παλαιότερα, και περίπου νομίζω γύρω στο 2000, ήταν σε μια εξέλιξη και ξενώνες κακοποιημένων γυναικών, όπου εκεί φιλοξενούνταν γυναίκες και παιδιά οι οποίοι είχαν πέσει θύματα ξυλοδαρμού από τους πατεράδες, τον άντρα της οικογένειας, όπου φιλοξενούνταν εκεί, τους βρίσκαν δουλειά, μπορούσαν να μείνουν, ας πούμε, με άλλες γυναίκες, να τους δει ένας ψυχολόγος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι χρόνια. Χρόνια μάλλον υπάρχει αυτή η προσπάθεια και αυτή η διαδρομή ώστε να λυθεί αυτό το ζήτημα.
Μιλάει για το κέντρο στήριξης της οικογένειας.
Ακριβώς. Είναι ξενώνες κακοποιημένων γυναικών, όπου μπορούσε να τηλεφωνήσει μια γυναίκα, να καταγγείλει το περιστατικό, να την δουν κάποιοι κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και αρμόδιοι εκεί, τέλος πάντων, και να κρίνουν αν μπορεί να μείνει στον ξενώνα ή όχι. Γιατί ξέρεις κάτι, το είχα πει την προηγούμενη φορά, και Ναταλία, νομίζω ότι το ξέρεις και εσύ αυτό, ότι καλά πας και καταγγέλεις ότι ο άντρας μου με χτυπάει και κοντεύει να με σκοτώσει. Αλλά όταν πας εσύ στην αστυνομία και κάνεις την αναφορά και πρέπει να κάνεις μήνυση, και θα υπάρξει αυτόματα η αυτόφορη διαδικασία, δηλαδή θα τον συλλάβουν ενδεχομένως αν τον βρουν. Αν δεν τον βρουν, υπάρχει ένα μεγάλο κενό μέχρι αν θα γίνει δικαστήριο. Τι θα γίνει μετά η γυναίκα αυτή που θα έχει καταγγείλει το σύζυγό της? Δηλαδή δεν θα φοβάται? Γι' αυτό δεν πάνε περισσότερες γυναίκες. Γιατί υπάρχει νομικό κενό. Και δυστυχώς εδώ ο νομοθέτης δεν έχει προβλέψει αυτό το κενό. Τι γίνεται από τη στιγμή που εγώ θα καταγγείλω τον ξυλοδαρμό μου από τον άνδρα μου, μέχρι τη στιγμή που θα τον συλλάβουν, αν τον συλλάβουν, γιατί αν δεν τον συλλάβουν θα πρέπει να γίνει δικαστήριο, μπορεί να γίνει σε δύο χρόνια, δεν ξέρω πότε. Άρα εκείνο το διάστημα τι θα συνεχίσω να τρώω ξύλο, ή θα πρέπει να πάω να ζήσω κάπου αλλού με τα παιδιά μου και θα πρέπει να έχω λεφτά για να το κάνω αυτό και θα πρέπει να προσέχω από εκείνον? Εγώ έχω ζήσει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά στο παρελθόν ως δημοσιογράφος. Δηλαδή έχουν πέσει στην αντίληψή μου και στην διάθεσή μου πολλά τέτοια περιστατικά για τα οποία έχω χειριστεί και πάντα βρίσκαμε αυτό το πρόβλημα, αυτό το κενό. Τι γίνεται από τη στιγμή που θα καταγγείλεις μέχρι τη στιγμή που θα στολίσουν.
Ας ελπίσουμε λοιπόν. Τα ζητήματα, έχεις δίκιο.
Ακριβώς. Ας ελπίσουμε λοιπόν, Δημήτρη μου, και να σε ευχαριστήσουμε ότι αυτή τη φορά με αυτή τη συμφωνία θα συμπεριλάβουν και αυτό το νομικό κενό και να προχωρήσουν τα πράγματα πάντα θετικά για την οικογένεια. Και βέβαια
είναι
καλό είναι.
Πάρα πολύ καλό βήμα, έχεις δίκιο απόλυτο.
Και καλό είναι στην. Καλό είναι, μάλλον είναι καλό που η Εκκλησία αναμειγνύεται σε αυτή την πρωτοβουλία, διότι η Εκκλησία θα βάλει μέσα, πιστεύω, και στις συμβουλές για αυτούς τους ανθρώπους και το θέμα του πνευματικού. Διότι στις οικογένειες που υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, ναι, μεν καλός ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός, οι νόμοι, η αστυνομία κλπ., αλλά και ένας πνευματικός καλός, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει τον σύζυγο ή την σύζυγο ή και τα παιδιά, να τους καθοδηγήσει και να τους κρατήσει μια ψυχική ηρεμία, νομίζω ότι είναι το Α και το Ω σε αυτές τις περιπτώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Καλή σου συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Μαρία, πάνω σε αυτό που είπαμε πριν από λίγο για την ενδοοικογενειακή βία, εγώ ήθελα να μείνω λίγο σε αυτό που μας είχε πει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίου στη συνέντευξη που mm-hmm. είχε παραχωρήσει το πρακτορείο την περασμένη εβδομάδα, ότι πλέον ακόμα και οι πνευματικοί καθοδηγούνται ιδιαίτερα ώστε να μην παροτρύνουν τους κακοποιημένους συντρόφους στο να συνεχίσουν να σηκώνουν το σταυρό τους, αλλά τους προτρέπουν στο να καταγγέλουν το γεγονός και να απευθύνονται στα κέντρα που ήδη λειτουργεί το ΚΕΣΟ, το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας της Ιεράρχης Αρχιεπισκόπης Αθηνών και τους άλλους φορείς. Γιατί παλαιότερα υπήρχε, όπως μας είπε και ο ίδιος ο Σεβασμιότατος, μία διάθεση να παροτρύνουν τις γυναίκες τότε, ενδεχομένως και τους άντρες τώρα, να συνεχίσουν να σηκώνουν το σταυρό προκειμένου να μην χαλάσει η οικογένεια. Δηλαδή, σέβονται την γυναίκα πλέον πάρα πολύ ενεργά ή τον άντρα που κακοποιείται. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι σε αυτή την πρωτοβουλία που ελήφθη σήμερα και ξεκινάει.
Και η κακοποίηση, να πούμε και στους ακροατές μας, δεν είναι μόνο ο ξυλοδαρμός.
Όχι, είναι και, και
είναι
η ηλεκτρική
βία. Είναι και, και η ψυχολογική βία που μπορεί να ασκήσει κάποιος στην οικογένεια. Και το δυστύχημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι πολλές φορές αυτό δεν το αντιλαμβάνονται αυτοί που το κάνουν.
Ναι.
Δεν το αντιλαμβάνονται.
Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, λοιπόν, αντιστράφηκαν λίγο οι όροι με την οικονομική κρίση και τα μνημόνια πριν, καθώς πολλοί άντρες έχασαν τη δουλειά τους, κρατούσαν τα ηνία, τα οικονομικά, οι γυναίκες και δημιουργήθηκαν αντίστροφες.
Αντιστράφηκαν οι ρόλοι και οι όροι στην οικογένεια και αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα. Θέλω την εβδομάδα αυτή, Ναταλία, θα φιλοξενήσουμε κάποιους ανθρώπους για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, γιατί έχει αξία να το ανοίξουμε περισσότερο. Όχι μόνο να το λέμε από πολλά, να το ψάχνουμε και λιγάκι, να δούμε και κάποιες λύσεις και εμείς, να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια και πάντα να βοηθάμε σε τόσο ευλογημένες προσπάθειες. Πάμε λίγο στο Μαυροβούνιο. Στο Μαυροβούνιο όλο το Σαββατοκύριακο παρακολουθήσαμε φοβερές εικόνες, συγκλονιστικές εικόνες, συγκινητικές εικόνες. Η Ορθοδοξία αποχαιρέτησε έναν μεγάλο πνευματικό ηγέτη, όχι απλά ηγέτη, πνευματικό ηγέτη. Έναν φωτισμένο θεολόγο, έναν ιεράρχη, έναν πατέρα που ενέπνευσε το ποίμνιό του με το βίο του και που πρόταξε πολλές φορές το στήθος του σε χαλίπους καιρούς στις μάχες που δόθηκαν για την Εκκλησία στο Μαυροβούνιο, αλλά και για την Ορθοδοξία εν γέννη, έτσι, στην πολύπαθη γενιά των Βαλκανίων. Τόσο τώρα για το Μαυροβούνιο, όσο και για τον ολόκληρο τον κόσμο, ήταν και θα παραμείνει ένας φωτεινός φάρος για την Ορθοδοξία. Χθες Κυριακή, 1η Νοεμβρίου, πλήθος λαού, είπε το «Είστε το χαίρε» για το μακαριστό Μητροπολίτη Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κύριο Αμφιλόχιο. Θα είδατε, φαντάζομαι, εσείς οι ακροατές μας, γιατί ξέρω ότι μας ακολουθείτε και στο ραδιόφωνο και στο πρακτορείο μας και στην Πεμπτουσία, ότι το πρακτορείο Ορθοδοξία, ο PET.gr, κάλυψε λεπτό προς λεπτό την εξώδιο ακολουθία. Ήμασταν σε συνεργασία με την Ιερά Μονή Όστρογκ. Όσον αφορά τη μετάδοση, μιλάω πάντα και τις εικόνες. Και με τον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό της, της Σερβίας, οι οποίοι είχαν απευθείας μετάδοση με τους τεχνικούς μας από εκεί. Πρέπει να πούμε και να θυμίσουμε σε όλους όσους δεν είχατε χρόνο το Σαββατοκύριακο να παρακολουθήσετε ότι στη Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Μακαριότατος Πατριάρχης Σερβίας κύριος Ιρνέος και συλλειτούργησαν βεβαίως αρκετοί ιεράρχες, μεταξύ των οποίων και ο Μητροπολίτης Αλμπασάν κύριος Αντώνιος από την Εκκλησία της Αλβανίας και ο Μητροπολίτης Ζάγκρεπ κύριος Πορφύριος και ο βεβαίως ο Πανιερότατος Επίσκοπος Βουδίμλιε, ο κύριος Ιωαννίκιος, ο οποίος ήταν και τοποτηρητής Μητρόπολος Μαυροβουνίου από τη στιγμή που κοιμήθηκε ο Μακαριστός Μητροπολίτης και πνευματικό τέκνο του Μακαριστού Μητροπολίτη. Και βεβαίως υπήρχαν, συλλειτούργησαν και επίσκοποι όπως ο Μπάτσκας, κύριος Ιρηναίος, μεγάλη μορφή της Ορθοδοξίας επίσης, με πνευματικό λόγο. Και επειδή είναι πάρα πολύ τώρα, μην τους αναφέρουμε όλους, αλλά μπορείτε επίσης να μπείτε στο opet.gr και να ενημερωθείτε με περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά θέλω όμως να σημειώσω και την παρουσία του επισκόπου πρώην Ζαχουμίου και Τζεγοβίνης, του κύριου Αθανάσιου. Και βεβαίως πλήθος ιερέων. Γι' αυτό είπαμε κλήρος και λαός αποχαιρέτησε τον Μακαριστό Μητροπολίτη Μαυροβουνίου. Βεβαίως μεγάλη σημασία θα έλεγα ότι ήταν και η παρουσία, είναι μεγάλη σημασία, δώσαμε και θα δώσουμε και δίνουμε στην παρουσία του Προέδρου της Βουλής του Μαυροβουνίου, τον κύριο Κρύβο Κάπιτς, ο οποίος ήταν εκεί και ακόμη πολλοί άρχοντες της χώρας. Υπήρξαν πολλά μηνύματα από ιεράρχες, από αρχιεπισκόπους, αλλά και οι λόγοι που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας και της ταφής ήταν συγκλονιστικοί. Το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος της Σερβίας, ο κύριος Αλεξάνδρ Βούσιτς, στην εξόδιο ακολουθία του Μακαριστού Μητροπολίτου. Τώρα, Ναταλία, ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπήρξαν τόσα μηνύματα από όλη την Ορθοδοξία. Η κοίμηση του Μακαριστού Μητροπολίτη πραγματικά αφήνει ένα κενό στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όμως, όπως λένε οι πατέρες, δεν πρέπει να αναλυπόμαστε και να κλαίμε όταν φεύγει ένας άνθρωπος από κοντά μας, ειδικά ένας τέτοιος Άγιος άνθρωπος, διότι σίγουρα εκεί που πάει είναι πολύ καλύτερα. Και μην ξεχνάμε ότι οι Άγιοι άνθρωποι πάντα θέλουν να φεύγουν, γιατί πηγαίνουν πολύ σύντομα κοντά στον Δημιουργό από το να βρίσκονται στη γη, γιατί είμαστε περαστικοί από αυτή την πλάση. Και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε καλύτερα όλοι μας, για να είμαστε και πιο ήρεμοι. Πριν πάμε να συζητήσουμε λίγο μαζί και την σημασία των λόγων κυρίως του Μακαριότατου Πατριάρχη Σερβίας κ. Ιρηναίου, θέλω να ακούσουμε την Άνση Νάσκου, η οποία την Κυριακή ήταν στην υποδοχή όλων αυτών των πλάνων, των πλούσιων εικόνων που είδαμε στο Πρακτορείο Ορθοδοξία και στα Δελτία Ειδήσεων, κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας και της ταφής του Μακαριστού Μητροπολίτου Μαυροβουνίου. Νάνση μου, καλησπέρα. Ξέρω ότι και εσύ είχες συγκλονιστεί με τις εικόνες του πλήθους που έβλεπες να έρχονται από το Μαυροβουνίο για το Δελτίο Ειδήσεων.
Πραγματικά, Μαρία, καλησπέρα σε όλους. Ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές που ζήσαμε χθες, παρακολουθώντας σε ζωντανή σύνδεση μέσα από το opet.gr. Το είστε το χέρι στο Μακαριστό Μητροπολίτη Μαυροβουνίου.
Θέλω να ξεκινήσουμε, Νάνση, από τη στιγμή που η σωρός του Μακαριστού Μητροπολίτη εξήλθε του νοσοκομείου. Αυτές οι πρώτες εικόνες των γιατρών εμένα
με γονάτισαν. Αυτό ήθελα να πω, ότι ήταν πολύ συγκινητικό και ότι αυτό αποδεικνύει και τη σπουδαιότητα και το μεγαλείο ψυχής και πνεύματος του Μακαριστού. Διότι από το νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή, κατά τη μεταφορά της ορού, όλοι οι γιατροί, το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, παρατάχθηκε από το δωμάτιο που νοσηλευόταν έως την έξοδο του νοσοκομείου, δεξιά και αριστερά, αφήνοντας ένα διάδρομο στη μέση, και με δάκρυα στα μάτια έψελαν αναστάσιμα τροπάρια.
Μάλιστα. Και μετά είδαμε χιλιάδες κόσμο γονατιστούς.
Το ίδιο ακριβώς, ναι, συνέβη και κατά τη διαδρομή από το Τσέτινι προς την πρωτεύουσα από την Κόριτσα, όπου απλώς κόσμος, γονατιστός και προσευχόμενος στο δόστρωμα στην κυριολεξία, βρέθηκε στο δρόμο δεξιά και αριστερά και κάλυψε μια διαπόσταση 36 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Το ίδιο ακριβώς συνέβη, οι ίδιες σκηνές εκτυλήθηκαν και έφτασε το σκήνομα του Μακαριστού στον καθεδρικό ναό της Αναστάσεως, όπου δεκάδες χιλιάδες κόσμου που είχαν συγκεντρωθεί γονάτισαν για να περάσει ανάμεσά τους το σκήνομα του επί 30 ετών τη μενάρχη τους.
Μάλιστα. Και να πούμε βεβαίως ότι τις εικόνες αυτές μπορούν ακόμα να παρακολουθήσουν οι ακροατές μας ως χρήστες του Πρακτορείου Ορθοδοξία όταν θα μπουν στο op.gr για να δουν συνολικά όλες τις εικόνες βεβαίως από το Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε, Νάνση, για την ενημέρωση και για την περιγραφή. Να έχουμε την ευχή του.
Καλή συνέχεια.
Ναταλία, θέλω να σταθώ στον επικίδιο λόγο του μακροϊτάτου Πατριάρχη Σερβίας, του κυρίου Ειρηναίου. Είπε μία φράση, μέσα στα πολλά βεβαίως που είπε, που είναι έτσι πραγματικά, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ο μακαριστός Μητροπολίτης ανάστησε το Μαυροβούνιο πνευματικά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια, και ειδικά όταν το λέω προκαθήμενος της Εκκλησίας Σερβίας για έναν ιεράρχη του.
Αυτό είναι πραγματικά πολύ μεγάλη αλήθεια, γιατί θα έλεγε κανείς ότι ο μακαριστός πλέον Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας, ο κυρός Αμφιλόχιος, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, το Μαυροβούνιο ήταν μια περιοχή, μια πολύπαθη περιοχή και της πρώην συνομοσπονδίας που υπήρχε με τη Σερβία, όπου πραγματικά οι χριστιανοί υφίστανται διωγμούς.
Μάλιστα, και είχε να αντιμετωπίσει ένα καθεστώς το οποίο προερχόταν από το κομμουνιστικό. Ακόμα στο αίμα του κυλούσε, στις φλέβες του κυλούσε αυτό το αίμα που ξέρουμε όλοι, που είναι πολύ δύσκολο να αποτινάξεις από μέσα σου. Και πρόσφατα θέλω να σταθούμε εκεί για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει και πώς αυτός ο άνθρωπος μέχρι την τελευταία στιγμή σε αυτή τη ζωή μαχόταν υπέρ της Εκκλησίας, για να θυμηθεί. Δούμε λίγο τις εικόνες που πάλι δημοσιεύσαμε στο Πρακτορείο Ορθοδοξία από τον μακαριστό Μητροπολίτη να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα.
Ναι, με αφορμή τις διαδηλώσεις που βγήκε πλήθος κόσμου στους δρόμους μετά την υπογραφή πριν από περίπου ένα χρόνο ενός νόμου με τον οποίο ουσιαστικά έθετε υπό τον έλεγχό της η κυβέρνηση την περιουσία της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, όλα τα ιερά προσκυνήματα. Ξεκίνησε τότε λοιπόν μια πολύ μεγάλη διαμάχη. Και βγάζοντας πάρα πολλούς ανθρώπους στους δρόμους, αυτό το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, και στη συνέχεια με τις συλλήψεις τόσο του μακαριστού πλέον Μητροπολίτη Μαυροβουνίου, αλλά και του επισκόπου του Βουδίμια και Νίξης, του κυρίου Ανίκη, ο οποίος είναι τοποτηρητής πλέον, ο οποίος επίσης έχει συλληφθεί και η δίκη του έχει ήδη αναβληθεί τρεις φορές και περιμένουμε να δικαστεί για παραβίαση των νόμων για την πανδημία.
Μάλιστα. Και να πούμε ότι πριν περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, που είναι οι εκλογές στην Αμερική, ότι τα συλληπιτήρια ήρθαν από όλη την Ορθοδοξία και από τον Πατριάρχη Βουλγαρίας, ο οποίος ουσιαστικά στο μήνυμά του είπε ότι ο μακαριστός παραμένει στη μνήμη μας ως παράδειγμα ενός αξιοποιημένα και ενός ταπεινού μοναχού, ο οποίος παρά τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής παρέμεινε πιστός στον Χριστό, στα τέκνα του Θεού και στην Εκκλησία του Χριστού. Επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας δεν ήταν βέβαια εκεί, και εκείνος έστειλε το μήνυμά του, αλλά ουσιαστικά τόνισε ότι ο μακαριστός Μητροπολίτης οδήγησε το λαό του Θεού στην επίγνωση του Τριαδικού Θεού και στην ουσιαστική Ορθόδοξη Ευσέβεια. Πολλά μπορούν να υποθούν ακόμα για τον συγκεκριμένο ιεράρχη, για τον μακαριστό Μητροπολίτη Μαυροβουνίου. Εγώ θέλω να κρατήσουμε τα λόγια του στην συνέντευξη που μας έδωσε πρόσφατα μέσα στην κρίση της πανδημίας, όταν τον είχαμε φιλοξενήσει μέσω Skype, ζωντανά δηλαδή, εδώ στην επικαιρότητα του Πρακτορείου Ορθοδοξία, όπου μίλησε για την Ανάσταση. Για την Ανάσταση και για το μήνυμα του Εσταυρωμένου Χριστού. Μας ευχήθηκε καλή Ανάσταση από τα βάθη της καρδιάς του και σημείωσε και τόνισε ότι είμαι και εγώ Ρωμιός. Δεν είμαι και εγώ Ρωμιός. Εγώ θα κρατήσω αυτά τα λόγια του μακαριστού Μητροπολίτου.
Και η σπόρη που έχει ρίξει στο έδαφος του Μαυροβουνίου σε ό,τι αφορά την Ορθοδοξία, οι σπόροι αυτοί θα αρχίσουν να ανθίζουν και να αποδίδουν καρπούς στο αμέσως επόμενο προσεχές διάστημα. Και είναι κάτι που επισημάνθηκε ιδιαίτερα, και θέλω να μείνω λίγο στον Πατριάρχη της Σερβίας, ο οποίος τον παρομοίασε με τον άλλο μεγάλο ηγέτη της, πνευματικό ηγέτη και Άγιο της της Ορθοδοξίας, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι έχει αγωνιστεί υπέρ πίστος και τον παρομοίωσε με τον Άγιο Πέτρο του Τσετίνιε.
Μάλιστα. Και πριν έχουμε τη Σοφία Κολοκοτρώνη στο στούντιό μας για να μας μιλήσει για τις εκλογές τις αμερικάνικες που θα πραγματοποιηθούν αύριο ουσιαστικά και έχουν αρχίσει ήδη να ψηφίζουν οι Αμερικάνοι, θέλω λίγο να κάνουμε μία αναφορά, γιατί είναι μία είδηση, στη συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, όπου χτες την Καθημερινή δημοσιεύθηκε αυτή του η συνέντευξη. Είπε πάρα πολλά. Ουσιαστικά έδωσε με έναν δικό του τρόπο τις εξηγήσεις που ήθελε ο ίδιος να δώσει σε σχέση με την αντίδραση των τεσσάρων ιεραρχών της Κύπρου μετά τη μνημόνευση που έκανε, που πραγματοποίησε ο ίδιος για τον Επιφάνιο της Ουκρανίας. Ουσιαστικά στην συνέντευξη αυτή, ούτε λίγο ούτε πολύ, χαρακτήρισε, από ό,τι διαβάζω εδώ, την πράξη των ιεραρχών μάλλον ως χωρίς λόγο. Είπε κάποια στιγμή και τη λέξη παιδερέλια μέσα στη συνέντευξη, κάτι το οποίο ξεσήκωσε και τον Μητροπολίτη Ταμασού, ο οποίος εννοείται ότι πειράχτηκε και ενοχλήθηκε. Και πολύ μετά την συνέντευξη, μία μέρα μετά, δηλαδή σήμερα, ο ίδιος απέστειλε μία επιστολή, ο Μητροπολίτης Ταμασού, όπου ουσιαστικά μέσα σε αυτή την επιστολή απαντάει στη συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου. Αυτή την αντίδραση του Μητροπολίτη Ταμασού, αλλά και την συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, φιλοξενούμε βεβαίως σήμερα στο pet.gr και την παραθέτουμε. Εμείς είμαστε ένα ειδησιογραφικό πρακτόριο που είμαστε υποχρεωμένοι πάντα να δημοσιεύουμε ειδήσεις χωρίς να παραποιούμε αυτά που λέγονται. Βεβαίως, πάντα ως δημοσιογράφοι μπορεί να έχουμε μία κρίση. Όμως, αντικειμενικά πρέπει να δημοσιεύονται όλες οι απόψεις χωρίς να ενοχλείται κανείς, γιατί εμείς εδώ δεν είμαστε να κρίνουμε κανέναν ιεράρχη, κανένα πατριαρχείο. Έτσι, αγαπάμε την Εκκλησία και θέλουμε να υπάρχει ενότητα στην Εκκλησία για να μπορεί και η Εκκλησία να μας οδηγεί, όλους εμάς στον δρόμο του Θεού. Από εκεί και έπειτα να πω όμως, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι σήμερα το μεσημέρι στην 1:15 στο ΡΙΚ, στο Κυπριακό κανάλι, και ο Μητροπολίτης Κύκου έδωσε μια συνέντευξη κατά τη διάρκεια της οποίας ουσιαστικά σχολιάζει την συνέντευξη που έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου στην Καθημερινή, βάζοντας κάποια πράγματα στην θέση τους. Νομίζω ότι είναι λογικό να γίνεται αυτό από τους ιεράρχες, από τη στιγμή που πέρασαν σε μια τέτοια αντίδραση για τη συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου. Ουσιαστικά ο Μητροπολίτης Κύκου μίλησε για παράβαση, μάλλον παραβίαση του καταστατικού χάρτη και των ιερών κανόνων. Υπερασπίστηκε βεβαίως τον Άγιο Ταμασού. Αναφέρθηκε στα σημεία της επιστολής του Αρχιεπισκόπου, που ουσιαστικά τους χαρακτηρίζει με όρους που δεν τους δέχεται. Και βεβαίως αναφέρθηκε και στις αρχιεπισκοπικές εκλογές και είπε ότι δεν είναι καλό να εκφραζόμαστε έτσι ο ένας για τον άλλον. Και βεβαίως απάντησε, νομίζω, και σε μια κατηγορία εντός εισαγωγικών του Αρχιεπισκόπου ότι προασπίζονται τα ρωσικά συμφέροντα. Ο Μητροπολίτης Ταμασού, Κύκου, απάντησε και γι' αυτό.
Έδωσε τη δική του εξήγηση πάνω σε αυτό.
Λοιπόν, ας μην προχωρήσουμε στους χαρακτηρισμούς. Αυτό είναι δικό του θέμα, το βρίσκουν μεταξύ τους. Εμάς μας ενδιαφέρει να πηγαίνουν όλα καλά και να είμαστε αγαπημένοι στην Εκκλησία και να υπάρχει μια ενότητα. Οι ιεράρχες αποφασίζουν από μόνοι τους πώς πρέπει να αντιδράσουν και να λειτουργήσουν σε αυτά τα θέματα. Εμείς είμαστε εδώ μόνο
να μεταφέρουμε τις ειδήσεις
όσο έχουν. Και πάμε τώρα σε ένα τελευταίο θέμα της εκπομπής μας, της σημερινής επικαιρότητας του ραδιόφωνου της Πεντουσίας. Αμερικανικές εκλογές 2020. Η ώρα λοιπόν των Αμερικανικών εκλογών του 2020 έφτασε. Την 3η, 3 Νοεμβρίου, αύριο δηλαδή, ανοίγουν τα εκλογικά κέντρα και θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα τώρα ο χρόνος για το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών. Τζο Μπάιντεν ή Ντόναλντ Τραμπ, ο νικητής των εκλογών του 20 στις ΗΠΑ. Καμάλα Χάρις ή Μάικλ Πένς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Όλες οι εξελίξεις βεβαίως θα καλυφθούν αρμοδίως από τα ενημερωτικά πόρταλ, βεβαίως, και όχι μόνο. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κόσμου θα αναφερθούν για αυτές τις εκλογές της Αμερικής. Έχουν σημασία τα αποτελέσματα. Και κοντά μας στο στούντιο έχουμε την Σοφία Κολογοτρώνη, η οποία ασχολείται με το εξωτερικό μας δελτίο και θα μας δώσει τώρα όλες τις πληροφορίες που θέλουμε σαν πρώτη φάση να μάθουμε. Σοφία μου, καλώς ήρθες στο ραδιόφωνο μας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα και πες μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εν μέσω πανδημίας, αύριο ψηφίσουν οι Αμερικάνοι, έτσι δεν είναι? Αν και νομίζω έχουν ψηφίσει ήδη κάποια εκατομμύρια.
Πάρα πολλοί έχουν ψηφίσει και θα το δούμε αυτό. Είναι ρεκόρ πόσοι έχουν ψηφίσει. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έχουμε προβάδισμα του Biden κατά 52% και ο Τραμπ έχει το 43%. Αυτό είναι σε εθνικό επίπεδο.
Α, σε εθνικό. Πού έχει,
δηλαδή,
ο Τραμπ, σε ποιες πολιτείες?
Να εξηγήσω κάτι.
Ναι.
Ότι αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Γιατί δεν σημαίνει και πολλά πράγματα? Γιατί αν θυμάστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες το σύστημα είναι πάρα πολύ περίεργο. Δηλαδή, ο πρόεδρος εκλέγεται από κάθε πολιτεία ουσιαστικά. Τον πρόεδρο τον εκλέγουν οι εκλέκτορες και όχι, όχι ο Αμερικανικός λαός. Οι εκλέκτορες είναι 538, είναι ανάλογο με τον πληθυσμό η κάθε πολιτεία πόσους εκλέκτορες έχει και ουσιαστικά στις 14 Δεκεμβρίου θα αποφασίσουν οι εκλέκτορες ποιος θα είναι ο πρόεδρος. Να θυμηθούμε ότι το 2016 η Χίλαρη Κλίντον είχε 3 εκατομμύρια περισσότερες ψήφους. Όμως δεν εξελέγει. Mm-hmm. Έχασε τις εκλογές. Γιατί έχασε κάποιες πολιτείες. Δηλαδή το στοίχημα
αυτοί
είναι.
Αυτοί έχουν ένα περίεργο εκλογικό σύστημα.
Είναι. Οι περισσότερες πολιτείες έχουν αυτό το σύστημα. Δηλαδή πρέπει να πάρεις την πλειοψηφία για να πάρεις όλους τους εκλέκτορες. Δηλαδή το ζήτημα είναι, ο στόχος είναι να κερδίσεις πολιτεία έστω και με μία ψήφο διαφορά. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό το σύστημά τους.
Δεν μου λες, Σοφία μου, σε ποιες πολιτείες έχει προβάδισμα ο
Biden? Έχει προβάδισμα στο Μίσιγκαν, mm-hmm. την Πενσιλβάνια και το Wisconsin, που είναι σημαντικές, είναι τρεις βιομηχανικές πολιτείες. Ενώ ο Τραμπ έχει προβάδισμα στην Άιωβα και το Τέξας.
Α, μάλιστα.
Να πούμε κάτι που είπες και πριν, ότι σύμφωνα με τους αριθμούς που είχαμε μέχρι εχθές, δηλαδή 24 ώρα πριν από τις εκλογές, σχεδόν 92 εκατομμύρια Αμερικανοί, δηλαδή περίπου το 43% επί του συνόλου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, είχαν ήδη ψηφίσει ή με επιστολή ή διαζώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχουμε ένα ρεκόρ συμμετοχής στις τωρινές εκλογές.
Λες να έχουμε. Μπορεί. Λες ο Τραμπ να έφερε και τους νέους περισσότερους στην εκλογική αναμέτρηση.
Λοιπόν, όπως το είπες, διότι από αυτούς τα 7 εκατομμύρια είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών.
Α, νομίζω πρωτοφανές για την Αμερική είναι ψηφιστός στους κόσμους.
Έχουν ήδη. Που σημαίνει ότι επειδή μπορεί οι νέοι, φαίνεται ότι οι νέοι είναι δημοκρατικοί, μπορεί αυτό να βοηθήσει πάρα πολύ τον Biden. Τώρα, να πούμε ότι είμαστε εν μέσω πανδημίας και η πανδημία θα παίξει ένα ρόλο, διότι η πανδημία έχει παίξει μεγάλο ρόλο και στην οικονομία των ΗΠΑ και λογικά θα παίξει ένα ρόλο και ένα ρόλο αρνητικό για τον τωρινό πρόεδρο και θετικό για τον Biden. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί θα σκεφτούν τι έγινε την περίοδο της πανδημίας, πώς το χειρίστηκε ο πρόεδρός τους, πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ίσως αυτό βοηθήσει τον Biden. Mm. Αυτό επίσης που έχει μεγάλη σημασία στις τωρινές εκλογές είναι η ηλικία και των δύο, και του Biden και του Τραμπ. Μιλάμε για δύο υποψήφιους που είναι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι. Ο ένας είναι περίπου 77 ετών, ο Biden, ο Τραμπ είναι 74 ετών. Γι' αυτό ο Biden έχει επιλέξει μία αντιπρόεδρο, την Κάμαλα Χάρις, η οποία είναι νέα, έχει γεννηθεί το 64, η οποία έχει ένα background ενδιαφέρον. Η μητέρα της είναι Ινδί και ο πατέρας της από την Τζαμάικα.
Άρα πιάνει όλες τις, πιάνει και άλλες.
Ακριβώς, έτσι, ναι. Είναι μορφωμένη, είναι νομικός, είναι γερουσιαστής, ήταν γερουσιαστής στην Καλιφόρνια. Οπότε ουσιαστικά είναι το χαρτί του Biden η Κάμαλα Χάρις. Το άλλο που μπορούμε να πούμε είναι ότι σε αυτές τις εκλογές οι Αμερικανοί ψηφίζουν για πρόεδρο, αντιπρόεδρο, ανανεώνουν το σύνολο της Βουλής τους και ανανεώνουν και το 1/3 της γερουσίας τους.
Είναι πολύ σύνθετες αυτές οι εκλογές.
Είναι, και γενικά το σύστημα το αμερικανικό είναι περίεργο. Γι' αυτό κάτι φορές ακούμε, για παράδειγμα, ότι ο Λευκός Οίκος έχει, ας πούμε, είναι ρεπουμπλικανή και μπορεί η γερουσία να είναι στους δημοκρατικούς. Η Αμερική ψηφίζει επί της ουσίας κάθε 2 χρόνια. Mm-hmm. Κάθε 4 χρόνια ψηφίζουν για πρόεδρο και κάθε 2 χρόνια είναι οι εκλογές του μεσοδιαστήματος που τις λέμε.
Μάλιστα.
Η Βουλή ανανεώνεται στο σύνολό της κάθε 2 χρόνια. Mm-hmm. Η γερουσία ανανεώνεται το 1/3 της γερουσίας κάθε 2 χρόνια.
Μάλιστα. Θέλω τώρα να μας πεις, οι Ελληνοαμερικανοί προς τα που τίνουν.
Ναι, λοιπόν. Είναι χωρισμένοι, θα έλεγα. Δηλαδή υπάρχουν και δημοκρατικοί και υπάρχουν και ρεπουμπλικανοί. Και αυτό είναι καλό.
Για μας, σαν Ελλάδα.
Είναι καλό για την Ελλάδα.
Που δεν είμαστε οι Ελληνοαμερικάνοι, ναι, να μην έχουν, ναι, φωτογραφία, ναι, με έναν πρόεδρο.
Ακριβώς.
Για τη διπλωματία της χώρας μας σίγουρα είναι.
Να πούμε ότι ο Biden είναι εξαιρετικά φιλέλληνας και είναι και γνώστης των διεθνών θεμάτων. Δηλαδή έχει ένα πολύ καλό προφίλ για πρόεδρος, άσχετα που η ηλικία του λίγο αυτή τον έχει έτσι επηρεάσει λίγο, είναι 77 ετών. Έχει ένα πολύ καλό προφίλ. Επίσης, να πούμε ότι αυτές οι εκλογές θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο και στην παγκόσμια οικονομία.
Αυτό θέλω να μου πεις τώρα. Καταρχήν, το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών, τι αντίκτυπο θα έχει για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Γιατί νομίζω ίσως περισσότερο για την Ευρώπη, να έχει έτσι,
λοιπόν,
μια σημασία.
Λοιπόν, θα σας πω ότι η Goldman Sachs, σε σημείωμά της προς τους αναλυτές, υποστηρίζει ότι εφόσον επικρατήσει ο Biden, θα αντιστραφεί η πολιτική της επιβολής δασμών προς την Κίνα και την Ευρώπη, κάτι το οποίο χαροποιεί ιδιαίτερα τη Γερμανία και την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, όπως καταλαβαίνεις πολύ σωστά. Επίσης, όλοι οι αναλυτές λένε ότι θα είναι πρόβλημα για την Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία γενικότερα, εάν δεν υπάρξει ένα ξεκάθαρο και αν το αποτέλεσμα είναι αμφισβητούμενο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, βέβαια.
Το 2000 είχε γίνει αυτό με τον Bush.
Είχε γίνει το 2000 με τον Gore και τον Bush, ακριβώς, όταν μετράγαμε ψήφους στη Φλόριδα. Δεν θέλουν να γίνει κάτι τέτοιο και τώρα. Mm-hmm. Θέλουν το αποτέλεσμα να είναι ξεκάθαρο και να έχουμε έναν πρόεδρο την επομένη,
δηλαδή
να ανακοινωθεί, ας πούμε, ποιος. Ναι, ακριβώς. Επίσης, έχει ενδιαφέρον να πούμε γιατί γίνονται οι εκλογές σήμερα, κάθε τέτοια μέρα. Έχει σημασία πότε γίνονται οι εκλογές. Γίνονται πρώτη Τρίτη μετά την πρώτη Δευτέρα του Νοεμβρίου κάθε 4 χρόνια. Είναι στάνταρ. Γιατί? Γιατί η Αμερική ήταν μια αγροτική χώρα. Mm-hmm. Και γινόντουσαν αυτή την ημέρα την Τρίτη, γιατί την Κυριακή οι άνθρωποι πηγαίναν στις εκκλησίες. Οπότε έπρεπε να έχουν μία μέρα για να μεταβούν στα εκλογικά τμήματα που πηγαίνανε πολύ με τα πόδια, με διάφορα μέσα το 1800 τόσο, 40 κάτι, για να ψηφίσουν. Οπότε γι' αυτό έχουμε τις εκλογές την ημέρα που τις έχουμε.
Ναι. Αυτό ομολογώ, παρόλο που ασχολούμαι τα διεθνή πολλά χρόνια, πρώτη φορά το ακούω. Κάτι που μάθαμε σήμερα καινούργια, Σοφία μου. Και να πούμε βέβαια ότι αυτές τις. Και αύριο, πότε θα έχουμε αποτέλεσμα ουσιαστικά.
Ουσιαστικά θα. Ανάλογα.
Δηλαδή αύριο τέτοια ώρα, 2 η ώρα Ελλάδος, τι θα έχουμε.
Όχι, γιατί με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε διαφορά.
10 ώρες διαφορά.
Ναι, όχι.
Αύριο τέτοια ώρα, τι θα μπορούμε να πούμε, γιατί θα είσαι πάλι αύριο, να συνεχίσουμε την σημερινή μας επαφή.
Αύριο τέτοια ώρα στην Αμερική ακόμα θα ψηφίζουν.
Θα ψηφίζουν. Θα υπάρχουν ενδεχομένως κάποια σχόλια, κάποια παραλυπόμενα ενδεχομένως κλπ. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ραντεβού και αύριο. Και βεβαίως να πούμε ότι για όλα μας τα εξωτερικά θέματα θα μας ενημερώνεις εσύ στην εκπομπή της επικαιρότητας του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας. Να ευχαριστήσουμε όλους σας σήμερα που ήσασταν κοντά μας και αυτή την ημέρα. Ξέρω ότι η παρέα μας μεγαλώνει και πραγματικά θέλω να ευχαριστώ πολλές φορές γι' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι έτσι η ευθύνη μας μεγαλώνει απέναντί σας. Θέλω να σας ευχηθώ ένα πολύ καλό απόγευμα. Να έχετε ηρεμία. Να είστε έτοιμοι για όλα. Να είστε ήρεμοι στο σπίτι σας. Να φροντίζετε τις οικογένειές σας, γιατί βλέπετε τι γίνεται με τους σεισμούς και όλα αυτά τις φυσικές καταστροφές γύρω μας. Και να είμαστε πάντα έτοιμοι σαν άνθρωποι. Τα τηλέφωνα μας είναι 210-61-41-171. Σας θυμίζω το email του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, radio@pemptousia.gr. Συνεχίζετε να στέλνετε στο δικό μου το Facebook, δεν πειράζει, εντάξει, τα διαβάζω και εκεί να ξέρετε. Λοιπόν, για οτιδήποτε θέλετε, λοιπόν, είμαστε εδώ και βεβαίως η ενημέρωση συνεχίζεται από το pe.gr και για περισσότερα θέματα και αναλύσεις παντός τύπου pemptousia.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στον ήχο ήταν ο Κώστας Σταλιαδόρος, στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Ξανθάκη και στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη. Να έχετε ένα ευλογημένο απόγευμα και μια ευλογημένη εβδομάδα.